Kadılar 6. bab. İsrailliler Kenya Rabbinin oğunda yarama işler yapıp başladılar ve Rabbi onlarını 7 yılga Midyanlılarının koluna verdi. Midyanlılarının eziyeti İsrailliler için pek kattıydı. Şunun için İsrailliler özlerine dağlarda saklanmağa yerler yaptılar. Kobalar ve pekingen yerler kurdular. İsraillilerin yakın vakti bitti degende Midyanlılar olarnen birlikte Amalekliler ve Şarkı kabileler de kele ediler. İsraillilerin topraklarında taburunu yerleştirip, bütün yerlerde tab Gaza'a barganca bütün mahsullarını yok ete ediler. İsraillilerge ne aş, ne koy, ne buğa, ne eşek kaldıra ediler. Olar oz ayvan sürülerinen, oz çadırlarının sarınçka kıbı çok olup basıp kele ediler. Olarının ve develerinin sayısı yok edi. Kelip bütün memleketini darmadağın ete ediler. Midyanlıların baskınlarından çır çıplak kalan İsrailliler Rabbiden imdat soramağa başladılar. İsrailliler Rabbiden Midyanlılarga karşı yardım sorap başlaganda, o İsraillilerge bir peygamber yollap, peygamber olarga, İsrail'nin Allah'sı Rabbi şöyle dey, ''Men sizlerini Mısır'dan çıkardım. Sizlerini kulluk evinden azat ettim. Mısırlılardan ve bütün zalimlarınızdan kurtardım. Onlarını sizden kovup yiberdim. Sizge topraklarını berdim. Men sizlerge aittim. Men Rabbi, sizin Allah'ınız. Amorlularının topraklarında yaşap, onlarının Allah'larına tabınmanız. Lakin siz meni dinlemediniz.'' dedi. Rabbinin meleği kelip, Aviezer soyundan olgan Yoaş'nın Ofra'daki emeni tübünde oturdu. Tamam şu vakitte Yoaş'nın oğlu Gidon boğdayını armanlaydı. Midyanlılar onu kormesin deyip, yüzüm ezgen yerde armanlaydı. Rabbinin meleği ona kelip, ''Ey, cesur asker, Rabbi sennen?'' dedi. Gidon cevap berip, ''Bağışlarsın, efendim'' dedi. Rabbi bizden olsa, ne için biz böyle şeyge uğradık? Babalarımız bizge aytkan mucizeler kayda. Babalarımız Rabbi bizni nasıl Mısır'dan alıp çıkkanı hakkında ayta ediler. Şimdi ise Rabbi bizni kaldırıp Midyanlılarının koluna berdi. Rabbi ona baktı da, kudretinden bar da İsrail'ni Midyanlılardan azat et. Men seni yollayım dedi. Gidon ise, bağışlarsın efendim. Lakin men nasıl etip İsrail'ni Midyanlılardan azat eteyim? Soyum Menashe soyları arasında en sonkisi. Men de korantamda en küçükim, dedi. Rabbi ona, men sennen olacağım. Sen Midyanlılarını sanki bir adamını kıbı yeneceksin, dedi. Gidon rica etti. Eğer men senin kozun oğunde meramet kazanğan olsam, ''Menden gerçekten de sen lakırdı etkeninin bir bilgisini ber. Men kaytıp kelmegence, ketme, men bir bağışış getirip sana vererim. Men mında oturup seni beklerim.'' dedi melek. Gidon ketip, ulaq etini pişirdi, yarım çuval undan mayasız pişken piteler yaptı. Etini sepetke koydu, şorbasını kazançıkka koydu ve hepsini terek asında oturgan musafirge alıp geldi. Etini ve pitelerini şuttaş üstüne koy. Şorbasını ise yerge tok, dedi Allah'ın meleği. Gidon öyle de yaptı. Rabbinin meleği kolundaki tayağının ucunun et ve pitelerge tiydi. Taştan alev çıktı ve etnen pitelerini yaktı. Rabbinin meleği ise kozden gayıp oldu. O zaman Gidon bu Rabbinin meleği olganını anladı. Ah Rabbi Taallam! Деп инледи Гидон. Мен Раббының мелегіні козмек коз көрдім. Лекин Раббы деді. Қорқма, саңа селемет олсын, сен олмей жепсін. Шу ерді Гидон Раббыге құрбан еріні құрды. Ве шу құрбан еріні Яхве Шалом деген ат қойды. О, шымдыгеже Авезер сойының Офра ерін дедір. Шу гежесі Раббы Гидонға. Babanın ikinci buğasını, 7 yıllık buğanı al. Babanın bağıl kurban yerini boz ve anda turgan aşara putuna tabınma diregini kesip taşla. Şu hayanın töpesinde керегі кібі Аллан олған Раббіге құрбан еріні қор. Екінші бұғаны алып, құрбан чал ве бұтынлей яқ. Одыны ісе сен бұчқан ашара тереклері олсын, деді. Гидон ос қызметшілерінден 10 кішіні алды ве Раббі оңа емір еткені кібі япты. Амма бұларының епсіні күндіз дегіл геже япты, чүнкі ем бабасының сойларындан, ем шеерінің башқа сакинлерінден қорқа еді. Сабасы шеерінің сакинлері ерте тұрса, не көрсінлер? Балының құрбан ері бозылған, янында тұрған ашыра пұтына табынма дірегі иықтырылған. Яңы құрылған құрбан ерінде есе, екінші бұға құрбан чалынған ве бүтінлей яқылған. Адамлар бір-бірінден, бұны кім япты деп сорадылар. Қыдырды-қыдырдылар, ақыры бұны Йоаш оғылы Гидон япқаныны білділер. Шер сакинлері Йоашқа бойле деділер. Оғылыңны бізге бер, о өлмек керек. О бал үшін құрбан еріні бозды. Янда тұрған ашыра дірегіні иықтырды. Ләкін Йоаш чевре четінде тұрғанларға. Сізлер бал үшін давалашы жақсыңыз ма? Сізлер оны қорчалай жақсыңыз ма? Егер кімде кім оны қорчаласа, бұ сабасы өлдірілежек. Егер бал Алла олса, оның құрбан ері бозылғаны үшін, о озы үшін давалашсын, деді. Гидон балының құрбан еріні бозғаны ве бал озы үшін давалашсын дегені үшін, шукуны оңа еруп бал адыны қойдылар. Соң медианыларының епсі, амалеклілер ве шарқы қабилелер берабер топлашып, озенні кечті ве Йизреэл вадинде ерлештілер. О вақыт Гидонны Раббының рухы қаплады. Гидон бору чалды, ве оның пешінден кетмек үшін авейзерінің сойы топлашты. Гидон бұтын Менашшенің қабилесіне қабержілеріні еллады, ве оларының епсі оның артындан кетмек үшін топлашты. Ашер, Зевулун ве Нафтали қабилелеріне де қабержілер еллады. Олар да оның оғына келділер. Гидон Раббіге, сен керчектен де сөз бергенің кібі менің қолымнен Исраилні құртара жақсың ма? Бақ, мен арманға яңы қырқылған қой юнуны қоя жағым. Юн үстіне чық тұшсын, қалған ерлер ісе құры олсын. О заман сен керчектен де менің қолымнен Исраилні құртара жақсың деген сөзіне инанырым, деді. Ойле де олды. Саба Гидон тұрып, юнны сықты, юнден су ақып башлады. Бір чанақ су олды. Гидон Аллаға, маңа ачуланма, саңа да бір кере рижа етмеге рухсеті. Маңа шу юн мен да бір белгі бер. Енді юн құру олсын, қалған ерге есе, чық тұшсын, деді. Шу кежесі Алла ойле де япты. Тек юн құру қалды, бүтін ерге есе, чық тұшты.